នេះគឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
Dementia ដែលជាបណ្ដុំជំងឺបណ្ដាលឲ្យមានការថយចុះនៃមុខងារសរសៃប្រសាទគឺជាជំងឺដែលឈានមុខគេលំដាប់ទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីអូស្ត្រាលីស្លាប់នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំឲ្យបណ្ដាជនជ្រើសរើសយកផ្លូវជីវិតដែលមានសុខភាពល្អដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺនេះបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជិតកន្លះលាននាក់កើតជំងឺបណ្ដាលឲ្យមានការថយចុះមុខងារប្រព័ន្ធប្រសាទហើយចំនួននេះមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជំងឺនេះមិនមែនសំដៅទៅលើជំងឺជាក់លាក់ណាមួយនោះទេប៉ុន្តែវាជាបណ្ដុំរោគសញ្ញាដែលបង្កដោយភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលជំងឺនេះប៉ះពាល់ដល់ការគិតអាកប្បកិរិយានិងសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃដែលផលប៉ះពាល់នេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងការបំពេញការងារធម្មតារបស់មនុស្សលោកស្រី Margaret Lowdenមានអាយុ91ឆ្នាំប៉ុន្តែកូនស្រីរបស់លោកស្រីដែលស្ថិតក្នុងវ័យ50ឆ្នាំកំពុងតែមានជំងឺវង្វេងដែលជាទម្រង់មួយនៃបណ្ដាជំងឺដែលប៉ះពាល់ដល់មុខងារសរសៃប្រសាទអាក្រក់ណាស់ហើយវាកាន់តែសង្វេគមែនទែននៅពេលដែលអ្នកមានវ័យក្មេងបែបនេះខ្ញុំមិនដឹងថាជំងឺនេះកើតនៅអាយុក្មេងដូចនេះសោះកាលពីមួយឆ្នាំកន្លះមុនខ្ញុំមិនឃើញថាតើកូនស្រីខ្ញុំកើតជំងឺអ្វីនោះទេវាជាជំងឺដ៏អាក្រក់បំផុតដែលកើតមានទៅលើនាងដែលនៅមានកម្លាំងខ្លាំងក្លានៅឡើយបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំថ្មីមួយដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការធ្លាក់ចុះប្រព័ន្ធរីកិតនិងជំងឺខាងលើនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គការ WHO លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតនីជាឈូដរីមានប្រសាសន៍ថាការចំណាយទៅលើជំងឺនេះមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងថាមានប្រជាជន50លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងមានជំងឺថយចុះប្រព័ន្ធប្រសាទនេះហើយគេប៉ាន់ស្មានថាចំនួននេះនឹងកើនឡើង3ដងត្រឹមឆ្នាំ2050យើងក៏ដឹងផងដែរថាជំងឺនេះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនមិនមែនត្រឹមតែទៅលើអ្នកដែលកើតជំងឺផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែក៏ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គ្រួសារនិងអ្នកថែទាំហើយវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរគេប៉ាន់ស្មានថាការចំណាយទៅលើបណ្ដុំជំងឺនេះនឹងកើនឡើងដល់2ត្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមឆ្នាំ2030វិជ្ជបណ្ឌិតឈូដរីមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យពីការកើតជំងឺនេះដោយធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់កុំពិសាបារីជៀសវាងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ផ្ទាល់ខ្លួនការបរិភោគអាហារសុខភាពនិងការរក្សាសម្ពាធឈាមកូលេស្តេរ៉ុលនិងជាតិស្ករក្នុងឈាមឲ្យបានល្អ
So the advice for the general public is that actually what is good for your heart is good for your brain.
សម្រាប់សុខភាពបេះដូងអ្នកវាក៏ផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់ខួរក្បាលរបស់អ្នកផងដែរដូចនេះចំណុចជាច្រើនដែលកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺបេះដូងឬជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលក៏នឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការកើតបណ្ដុំជំងឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទចុះខ្សោយផងដែរសាស្ត្រាចារ្យ Michael Woodward ជាទីប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្ត្រអូស្ត្រាលីផ្នែកជំងឺចុះខ្សោយប្រព័ន្ធប្រសាទលោកបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន SBS ថាគោលការណ៍ណែនាំនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមបឋមដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយការចេញរោគសញ្ញានៃជំងឺចុះខ្សោយប្រព័ន្ធប្រសាទនេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំនិងជាអន្តរជាតិនឹងផ្ដល់នូវធនធានផ្សេងផ្សេងដើម្បីសម្របសម្រួលបញ្ហានេះនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយជាពិសេសចំពោះប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមិនសូវល្អដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចនេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីប៉ុន្តែអង្គការនេះបានប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានដែលមានស្រាច់រួចហើយបញ្ហានេះជាបញ្ហាសកលដែលមានមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានប្រភេទជំងឺនេះជារៀងរាល់3វិនាទីម្ដងលោកបន្តថាអាយុដែលរស់បានជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋមានការកើនឡើងហើយករណីជំងឺចុះខ្សោយប្រព័ន្ធប្រសាទក៏មានការកើនឡើងផងដែរ វាគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកមានអាយុកាន់តែវែងជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុកាន់តែច្រើនមាននៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនរស់នៅដូចជាប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដូចនេះប្រទេសទាំងពីរមានការកើនឡើងកាន់តែច្រើននៅពលរដ្ឋដែលកើតជំងឺប្រភេទនេះដូចនេះវាជាបញ្ហានៃការកើនឡើងនៃអាយុកាលរបស់មនុស្សហើយវាជាការពិតក្នុងការលើកឡើងថាកត្តារបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនមិនបានជួយដល់ការកាត់បន្ថយជំងឺនេះនោះទេតួលេខដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីកាលពីដើមឆ្នាំនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី 2/3 មានបញ្ហាលើសទម្ងន់ឬកើតជំងឺលើសទម្ងន់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Woodward បន្តថាបញ្ហាលើសទម្ងន់នេះអាចបង្កផលសុខភាពជាច្រើននាពេលអនាគតការលើសទម្ងន់តិចតួចជាពិសេសការពីអតីតកាលមិនសូវជាបង្កបញ្ហាប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែការកើតជំងឺលើសទម្ងន់ទោះបីជាស្ថិតក្នុងវ័យណាក៏ដោយក៏មិនល្អនោះដែរដូចនេះយើងអាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីកុំឲ្យកើតជំងឺនេះតាមរយៈការបង្កើនការហាត់ប្រាណយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន20នាទី5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងក៏ត្រូវពិនិត្យមើលសកម្មភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងផងដែរដោយធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងដើរតាមរយៈការចូលរួមក្នុងសង្គមហើយត្រូវមានរបបអាហារដែលផ្ដល់សុខភាពល្អដែលទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែផ្ដល់ផលល្អដល់សុខភាពរបស់យើងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតឈូដរីនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកសង្ឃឹមថាគោលការណ៍ណែនាំនេះនឹងផ្ដល់ដល់អ្នកជំនាញការងារផ្នែកសុខភាពនៅឧបករណ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រឈមបញ្ហាសុខភាពដែលកាន់តែកើនឡើង
This rise in global numbers of people with dementia and the burden of the illness as well as the fact that currently there is no cure for the illness makes it extremely important for us to focus our attention on reducing the risk of dementia.
ការកើតជំងឺនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាការចេញនូវគោលការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់បំផុតគោលការណ៍ណែនាំនេះផ្ដល់ជូនដល់អ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពនៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានចាំបាច់ដែលគេត្រូវការដោយផ្អែកទៅលើភស្តុតាងថ្មីថ្មីពីអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានក្នុងការជួយសាធារណជនក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Woodward មានប្រសាសន៍ថាការកាត់បន្ថយល្បឿនក្នុងការកើតជំងឺនេះតាមរយៈវិធានការការពារដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លែកយ៉ាងសម្បើមសូម្បីតែយើងអាចកាត់បន្ថយការចាញ់រោគសញ្ញាជំងឺនេះត្រឹមតែ5ឆ្នាំយើងអាចកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកកើតជំងឺរហូតដល់ 50% ដែលជាលទ្ធផលមួយដ៏មហិមាដូចរលកយក្សស៊ូណាមីដែរយើងមានការព្រួយបារម្ភលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការកើនកម្ដៅពិភពលោកដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតបារម្ភពីភេវរកម្មដែលមានសារៈសំខាន់បន្តប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងផងដែរថាជំងឺចុះខ្សោយប្រព័ន្ធប្រសាទនេះនឹងคล้ายជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាចម្បងក្នុងសង្គមយើងនេះហើយក៏បណ្ដាលឲ្យមានការចំណាយដ៏ច្រើនផងដែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្ននេះបានចំណាយរហូតដល់$100,000ទៅហើយក្នុងមួយឆ្នាំហើយការចំណាយនេះនឹងមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចនេះយើងត្រូវតែបារម្ភពីជំងឺនេះនិងចាត់វិធានការអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Alan Lee និងប្រែសម្រួលដោយខ្ញុំបាទខឹមសរឹម
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនឹងការសន្ទនារបស់ចាសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ